Добре, ами това са три стиха от първото послание към Тимотей, 3 глава, 14, 15 и 16. И там има един стих, който трябва да ви кажа, че още в момента, в който, още в началото, когато прочетох, може би един от първите пъти, когато прочетох Библията, той ми се наби този израз в главата, че църквата е стълб и подпорка на истината. И това ми изглеждаше едновременно много хубаво. Нали? И в същото време ми беше ясно, че този израз подлежи на разясняване. Нали? Трябва да се напълни със съдържание. Той изглежда добре, нали? Кажеш, о, стълб и подпорка на истината. Нали? Обаче в същност, какво точно се случва? Какво точно прави църквата, за да бъде този стълб и подпорка на истината? За това ще си говорим днес. Миналия път си говорихме за това как Господ отделя църквата от света. Той не иска църквата да се занимава с някои неща, както днес си говорихме за това, например, на евреите, как им беше забранено някои неща да правят. Нали? Защото Господ иска да ги отдели. Те не могат да бъдат като другите. Не могат да бъдат и в света, и с Бога. Трябва да бъдат само от едната страна. И ние сме поставени в същата ситуация. И днеска си говорим, миналия път си говорихме за това как света ни влияе, как се опитва света да ни пречи, нали, да ни разсейва от това да бъдем с Бога, но Бог иска ние да сме отделени за Него, да сме святи. И сега си поговорим малко за това, всъщност ние какво е нашето отношение към света, всъщност ние какво показваме на света. Оказва се, че всъщност ние като църква сме задължени за нещо, нали, ние имаме някакво задължение, някаква работа, някаква. Не искам да използвам думата функция, но някаква предназначение. Господ е определил какво да правим. И той така обяснява на Тимотей, че Тимотей е бил, според мен, е бил пастор. Нали? Може би не е бил пастор, бил помощник апостол. Не знаем какво точно в каква функция е вземал, но бил е проповедник, бил е учител също, със сигурност. И той му казва това, 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 това. И вика, надявам се скоро да дойда при тебе. Обаче тия неща ти ги пише в случай, че закъснея, за да знаеш как трябва да се обхождат хората в Божия дом. Дръжте се прилично. Пише ти как трябва да се ви взаимоотношенията. Какво трябва да правите? Кога сте в църквата? Който е църква на живия Бог? Тук няма да го коментирам, нямах време днес да го разгледам израза това. Който е църква на живия Бог? Божия дом е църква на живия Бог. Знаме някои изрази, други, дали е църквата на живия Бог. И стълб и подпорка на истината. И като казва хората в Божия дом, тук трябва много внимателно да видим, че тук не става дума за сграда. Тук не става дума за сграда. А става дума за събрание. Става дума за една общност. За едно тяло от хора, които общуват помежду си. И това е Божия дом. Божия дом не е сграда. Искам да го разберем. Когато той говори на Тимотей, той не го говори за някакви хора в Ерусалим, които трябва да ходят в храм. Как трябва да се държат в храм? Защото има един единствен храм в този момент на земята и той е в Ерусалим. Нали? Другите всичките нямат никакво отношение към това, което четем. Божия дом, за който говори Павел на Тимотей, не е храма в Ерусалим. Ако не е храмът в Ерусалим, то не е сградата, в която тия хора се събират. То е тяхното собствено събрание. И то, бих казал, не тази група хора, като участват в църквата. Когато те са събрани в името на Бога и Господ е заедно с тях. Разбирате ли ми? Това е смисъла на този термин, тук употребяваме в Павел. Аз съм много сигурен. Ако някой каже, че не е така, добре, може би. Но аз съм сигурен, че Господ иска, когато ние се събираме и когато ние го представяме, ние да внимаваме как се обхождаме. И така, това включва някакви взаимоотношения между нас, които тези взаимоотношения, те трябва да провокират света по някакъв начин. Те се събират в името на Исус Христос, благовестват Исус Христос на всички и така нататък. Тя, обаче, това, за което говори Павел, е всъщност, че има едно поведение, има нещо, което се случва вътре в събранието, между хората, което всъщност провокира света. Всички те виждат, света вижда, чрез това, което се случва в църквата, те виждат Бога. Те виждат Божията слава. Дали я приемат, дали се подиграват, това е отделен въпрос. Въпросът е, че има една демонстрация на Бога в църквата, в взаимоотношенията в църквата. В това как ние общуваме помежду си. И трябва да ви кажа, че предизвикателството е много голямо. Нали? Тук не става дума просто да се изработи някакъв, нали, модел на поведение и да се държи, нали, тия неща да се спазват. Ние знаем много добре, че не става дума за това. Защото Библията е абсолютно категорична, че Господ не търси от нас да спазваме някакви правила. Той иска нещо друго да се случи. Но, ако ние просто за момент погледнем света от страна на Бога, нали, на църквата и погледнем и викаме, добре, сега, кое не е наред в този свят? Какво точно църквата трябва да му покаже на този свят? Нали? Защото ако ти ги виждаш по този начин, ако ти виждаш тази перспектива на нещата, ти няма да спазваш правила, ти просто ще знаеш на къде да вървиш, ще знаеш каква е посоката, знаеш кое трябва и кое не трябва да справи. Нали? Както във всичко останало, което Господ ни учи, той иска от нас ние да вникнем в същината на закона. Нали? Да обичаш ближния си както себе си. Нататък всичко е ясно, защото ти си наясно дали обичаш или не в момента, в който правиш едно нещо. И така ти поглеждаш света и кажеш, добре, кой е наред този свят? И това, което Господ днес някакси ме накара да се замисля за него, е как този свят търси универсалната формула за това как трябва да изглежда обществото, човешкото общество. Как да го нагласят? Каква е политическата система? Какъв е социалният строй, който ще доведе нещата да бъдат както трябва, да ги няма тия проблеми, да ги няма тия войни, всичко да може да се случва според както всички са съгласни. Сега ние знаем, че Библията говори за греха, който живее вътре в човека и че това не е възможно. И тук е ключа, нали? Защото ако ние в събранието ние имаме възможност да преодоляваме греха, който живее в нас, то в нашето събрание ще се случва нещо, което света не може да го постигне. Във всичките му опити, в цялата политология, социология и какво ли не, да се опитва да измисли идеалното общество, в което всичко е както трябва, човечеството не може да го направи. Дори не може да прецени дали е постигнало това нещо. Има всякакви утопии, всякакви идеи за това как трябва да се организира човешкото общество и всеки има някакви идеи за това как трябва да бъдат нещата, за да ги нямаме тия проблеми. Обаче нищо от това не се случва. Да, една от причините е, че греха е навсякъде. Те не го отчитат като елемент и в крайна сметка трябва да почнат да се чуят какво да правят с инакомислещите. Всички основният проблем на обществото е какво правиш с инакомислещите. Дали трябва да ги избиеш, за да може всичко да бъде както трябва, както повечето, между другото, реагират. Повечето политически системи точно това правят. Има едно нещо, което се нарича демокрация, дето се опитват да направят, съберат всичко заедно и хем да сме различни, хем да сме заедно и така нататък. Ама нещо някакси не му се вижда края на това нещо, да демокрацията да наделее над всичко останало. В крайна сметка се оказа, че тоталитарните системи в много отношения са много по-ефективни в някои ситуации, отколкото демокрацията. Първо имаме да си задаваме въпроси, че обаче явно църквата има отговор на тия неща. Явно църквата има какво да каже. Защото тя събира всякакви мнения, тя събира всякакви хора. И Господ казва, аз ви правя едно. Аз искам да ви направя да бъдете едно. И ние трябва да се замислим за това нещо. Защото както евреите не виждаха какво се случва с тях, че някой, който е непознаваем по-човешки, той ги манипулира тотално. Той ги прекарва през по дъното на морето, после ги храни с мана в пустинята, разбива скалата, за да потече вода. И всякакви други примери, за да им покажа, че те не разбират този, който ги води. И това е нарочно. Първо, защото те не могат да го разберат. Второ, защото единственият начин да общуват с него и да всичко да е как трябва, е те да му се доверят. Те трябва да видят неговата перспектива, трябва да го чуят какво им казва и да кажат, нека да го направим така, както той го казва. На нас не изглежда много ненормално това, което той иска от нас, ама виждаме, че той знае какво прави. Ние не знаем какво прави, но той знае. Нека да бъде това, което той иска. Това е което им липсваше на евреите в пустинята, според мен. Те просто се отказаха да му се доверят на Бога, да кажат да бъде твоята воля. Което е мотото на Библията. Не? От началото до края. Господ идва и ти казва какво да правиш или какво да не правиш. И ти се чудиш сега, да каже ли да бъде неговата воля или да не каже. И Библията ти казва категорично, ти трябва да кажеш да бъде неговата воля. Ще видиш, че си cut off. Ти си out от обществото на Бога. Така. И така, ще видим за какво говори Библията между тези, след тези два стиха и последния 16 стих, който ще го прочетем също заедно. Първо ще прочетем от Марко 10 глава, 42 и 45 стих. Тук това е точно след историята, която двама дойдоха при него. Казаха, може ли един от нас да седне, като се възцариш, един от нас да седне от дясно ти, други от нас да седне от ляво ти. И той им каза, вие не знаете какво искате. И Исус ги повика и им казва, вие знаете, че оние, които се считат за управители на народите, господаруват над тях и големците им властват над тях. Но между вас не е така. А който иска да стане големец между вас, и тук са ни, тук и Исус ни обяснява формулата за човешкото управление, нали, как трябва да бъде управлението в църквата, за да може да се случват нещата и това предизвикателство към света. В крайна сметка да се случи. Света да види, че има някакъв специален начин, по който хората, ако живеят, всичко ще бъде наред. Той им каза, който иска да стане големец между вас, ще ви бъде служител. Който иска да бъде пръв между вас, ще бъде слуга на всички. Това сме го чели, слушали сме го, повтаряли сме го, цитирали сме го, проповядвали сме го. Сега гледаме в тази светлина, че това е всъщност нашето задължение към света. Света трябва да ги види тези неща в църквата. Когато той не ги вижда, той не вижда нищо. Света се смее, тия ненормалните, нека си вярват каквото искат. Нищо не мога да впечатли този свят. А това, за което говори Исус, е доста странно. Той е точно на обратното всъщност, на това, което света по принцип проповядва. Така. И който иска да бъде пръв между вас, ще бъде слуга на всичките. Защото наистина човешкият син не дойде да му служат, но да служи и да даде живота си откуп за мнозина. Този израз сега ви прави впечатление, нека го запомня. Защото наистина човешкият син не дойде да му служат. Защото наистина. Така го казва. Що ли казва? Защото човешкият син не дойде да му служат. Той казва, наистина, човешкият син не дойде да му служат. Той иска да подчертая, че в това, начинът по който той е изпратен, за какво е изпратен, какво ще направи, докато е на земята, докато е в света, както казва, е свързано с това, което той им казва. Всички той ни дава пример за това, нали? Как той, който е пръв, той е всъщност слуга на всички. Той е олицетворението на този слуга, нали? Онзи, който е Господ на господарите и цар на царете, е олицетворението на този, който е слуга на всички. Той им казва, между вас трябва да бъде така. Тоест, има един модел на поведение в църковното общество, в Божия дом, който модел на поведение е самия Исус, който всички ние трябва да го придобием. Всеки един от нас трябва да придобие този модел за себе си. Това трябва да е видимо някакси в църквата. В първо слово. Значи, те са две неща. Едното е за това, че нашите взаимоотношения, в тях трябва да съществува някаква хармония. Трябва да има нещо, което ни събира. Нещо, което ни прави на едно. Библията говори на много места за тези неща. Тя каза така. В Първо Солунци, 4 глава, 9. Ние четеме днес изключително само от Новия Завет. Нищо няма от Стария Завет. Всичко само, защото става дума за църквата. Няма как. Малко трудно ще извадим примери за църквата от Стария Завет. Тя е била скрита тогава. Към Солунците в 4 глава, 9 до 12 стих, това е първото послание към Солунците, Павел пише така, за братолюбието няма нужда да ви пише, защото сами вие сте научени от Бога да се любите един друг, понеже и правите това на всички брати по цяла Македония. Сега той не казва за това, че всеки, който е повярвал, искам да го разберем правилно, той не казва, че всеки, който е повярвал, знае как да обича брат си. Аз бих казал, всеки, който е повярвал в Бога, може да бъде научен от Бога да се люби, да люби братята си. Обаче, той казва, че солунците са го научили това нещо. Защото той казва в следващия стих, понеже и правите това, той казва, няма нужда да ви пише, понеже вие го правите. Другите, дето не го правят, аз на тях трябва да им обяснявам как трябва да се обичат в църквата. Нали? Но вие, понеже го правите, няма нужда да ви пише за тези неща. Нали? Разбирате, това е смисъл. Така е формулирана фразата. Понеже правите това на всички братя по цяла Македония. Но молим ви се, братя, да преуспеете в това повече и повече и усърдно да се стараете да живеете тихо. Тоест някакси той казва, това е страхотно, което ви го правите. Само ви моля да се продължавате, да се стараете в това нещо и да преуспявате. В смисъл да напредвате още. Това е правилната посока. Дръжте курс. Но там трябва да бъдете. Братолюбието, стъпвате на него яко. Така, да живеете тихо, да вършите своите си работи и да работите с ръцете си, както ви заръчахме. За да се обхождате благоприлично пред външите. Виждате ли как се нарича на български? Това, за което той се загрижил и това, което него го вълнува. Как външните ги виждат тях? За да се обхождате благоприлично. Казва да нямате нужда от нищо. Вие да давате, да нямате нужда да взимате. Благоприлично пред външните. И тук вече е едното от местата, където се вижда как връзката в техните взаимоотношения, начинът по който те общуват помежду си, това, което правят, всъщност е това, което света вижда. И че то е важно. Това, че имате братолюбие помежду си, външните има отношение към външните. В Римляни 12 глава, 16 до 18 казва, бъдете единомислени. Между другото, в английски и френски текст не е точно същата дума. В български единомислени много често се среща. Аз в френски ми направи впечатление, че е малко различно, но в английския... Хармони. Добре. Защото тази дума на български, дали тя... Тя нас ни ангажира с това, че ние заедно мислим едно. Единомислени, че в мислите си ние сме заедно. Това, което се ражда в нашите глави, като на български. А? Римляни 12 глава. Бъдете единомислени един към друг, не давайте ума си на високи неща, но предавайте се на скромни неща, не считайте себе си за мъдри, никому не отвръщайте зло за зло, помислите за това, което е добро пред всичките човеци. Това ще го видим, този израз е казал от Петър, по същия, може би с малко по-различни думи, но същото нещо го казва Петър. Не отвръщайте зло за зло, промишлявайте за това, което е добро пред всичките човеци. Ако е възможно, доколкото зависи от вас, живейте в мир с всичките човеци. Нали? Да, това е част от нашите взаимоотношения с света. Ние трябва да внимаваме да се караме с света. Ние трябва да му показваме какъв е Бог. Но това ни е работа. Не да се караме с света, да настояваме за някакви неща, да воюваме с него и да печелиме някакви битки за нещо и за това. Ние трябва да му показваме какъв е Господ. Предавайте се на скромни неща, не считайте себе си на мъдри и така нататък. Гледайте да вършите това, което хората, всичките ще са съгласни, че е добро. На друго място казва, любовта изпълнява целия закон, против такива неща няма закон. Тоест, обичай ближния си. Всичко ще е наред. 2 Коринтини 13 глава 11 казва: Най-после, брате, здравейте, усъвършенствайте се, утешавайте се, бъдете единомислени, живейте в мир и Бог на любовта и на мира ще бъде с вас. И третия пример е от Петър. 1 Петрово 3 глава 8-9 стих казва: Най-после, пак така, той е израз. И като последно нещо, нали, т.е. с това, да завършим, нали, с това нещо, бъдете всички единомислени, съчувствени, братолюбиви, милостиви, смирено мъдри. Смирено мъдри, тая дума е уникална. Не знам кой е използвал някъде другаде, друг текст. Казва: не въздавайте зло за зло. Нали? Това не връщайте зло за зло или хубаво за хубаво, напротив, благославяйте, понеже на това бяхте призовани. За да наследите благословение. Вие сте призовани на това. Не оздавайте зло на зло. И така, тези неща, това, което почетохме от Исус, нали, както той ни казва, че между нас трябва да има един вид, особен вид иерархия, която е обърната нагоре с краката и в която този, който иска да расте в тази иерархия, той всъщност трябва да става все по-малък в собственото си сърце, в собствените си очи и да става слуга на всички останали. И трябва да търсиме, да бъдем всичките едно в този нашия Господ, който ни призовава. Защото ти може да си кажеш: добре, аз ще смирявам сега, нали, ще гледам да върша услуга на всичките, няма да искам от никой нищо да прави за мен, аз ще гледам да правя всичко за другите. Плана на Бога не е точно този. Защото ако всички дават на всички, също никой няма да иска да взима нищо. Нещо в куца тук. Друг е плана на Бога. Въпросът е, че ако тръгнем да търсим да станем единомислени, ние знаем, че тази работа, тя просто не се получава. Как така сме единомислени? Откъде ще стане това нещо? И на къде ще стане? Аз четем сега Колосяни 3 глава. 1 до 13 стих. И така, Павел им говори на Колосяните и казва: и тъй, ако сте били възкресени заедно с Христа, т.е. те вече са възкресени заедно с Христа, нали разбирате? Те са си живи, нали? Може би ги гонят да ги убият, но още са живи, той им пише. И те казва: ако сте били възкресени, ако сте били мъртви, но вече сте оживяли отново, в минало време били сте възкресени заедно с Христа, търсете това, което е горе, където Христос стои, с Христос от дясно на Бога. Това е нашата тема, която започна с евреите в пустинята, които не търсиха онова, което е горе. Али, онова, което Бог възнамерява да направи. Онова, което Той може да направи. Те търсиха онова, което на тях им трябваше. Те можеха да го направят. Те можеха да го измислят. Те можеха да си го представят. И го желаяха. Те не го търсиха. Но тук ние го имаме същия проблем. Ние трябва да застанем по същия начин, по който те не застанаха, нали? Но Господ очакваше от тях, че те ще застанат. И трябва да внимаваме, да търсиме не това, което е тук, а това, което е горе. Където седи Христос от дясно на Бога. Тоест Христос седи от дясно на Бога, Той притежава цялата власт. Христос притежава цялата власт. Нали, всичко му е покорено. То същия, който наистина човешкият син не дойде да му служат, но да служи, да даде живота си откуп за мнозина. Той стои от дясно на Бога. И това, нали, то е елементарно. Господ ти казва: виж, моя син стана най-голям от всичките, защото беше слуга на всичките. Това е твоето обещание. Това е моето обещание към тебе. Ти ще бъдеш високо поставен в моето царство, ако се научиш да служиш на другите. Това ще бъде твоята титла и всички ще те уважават в моето царство. Не сега. Сега няма да уважават много. Сега може даже да заплюят за това, което правиш. Но в моето царство ти ще бъдеш уважаван за това, че си слуга на всички. Или си слуга на мнозина. И това променя твоята перспектива. Това променя твоето отношение. Това променя нещата, които ти търсиш. Той казва: не търсете вече тия неща. Помислете за горното. Търсете това, което е горе. Мислете за горното, а не за земното, защото умряхте и животът ви е скрит в Христа, в Бога. Когато Христос, нашия живот, се яви, тогава и вие ще се явите с Него в слава. Това е за което ви говоря. Тази слава, която ще дойде върху тебе, защото сега си успял да покажеш Христос на другите и на света най-вече. Затова умъртвете природните си части, които действат на земята. Блудство, нечистота, страст, зла пощавка, сребролюбие, което е идолопоклонство, поради които иде Божия гняв върху рода на непокорните. Вчера бяхме в Кирфура и там има един щанд за сладолед, точно до кафетерията там, нали? Това е след това сме на пети стих за бусов. Зла пощявка, сребролюбие и така нататък. И витрината им е така, върви надолу. Те са едни направени, сладоледите, красиви, нали, таки декорация. Нали. Освен, че са изваяни, нали, с гребена, има и сложени разни неща и хубави цветове. И витрината така върви, стига и тя е някъде, може би, на 30-40 см от земята. И отпред имаше 3-4 дечица, ама те пък бяха само на 50-60 см височина. Те са дребни, дребни, като Матей, малко по-големи от Матей. И главите им бяха точно на нивото на сладоледа. И аз си представях какво виждат. Те седят така с носовете на витрината и очите им са пълни с сладолед. Нали? Може да си представиш. И това е... И ти си изгубен, нали? Това е за което ти мислиш, това е което изпълва целият ти кръгозор. Нямаш. И ти нямаш начин да се отървеш от това нещо. В този момент поискай мъдрост, нали? От човека. Няма как да стане. Нали? Но ние не сме така. Нали? Ние не сме така. Понеже сме били възкресени заедно с Христос, ние знаеме нещо друго. Ние виждаме нещо друго. Ние можем да я видим тази перспектива, която не е човешка. Нали? И да знаем, че тя е всъщност много по-велика от всичко останало, което ние виждаме. Поради които иде, поради тия неща, които човек желае за себе си, егоцентризма, тая е много хубава дума, когато ти използва, нещо, което ти си в центъра на нещата. Това, което на тебе ти се иска, ти мислиш, на тебе ти случва, то е всъщност. Всичко, няма нищо извън това. Казва, поради тези неща иде Божия гняв върху рода на непокорните, ония, които не казват да бъде Божията воля, ония, които си гледат своята си воля. Това са непокорни. Това не са някои, които просто са непокорни. Те просто не искат Бог да им се меси. В които и вие някога сте ходили, когато живеехте в тях, преди да бъдете възкресени заедно с Христос, преди да видите тази нова перспектива на твоя живот, в която ти ставаш велик пред Бога, когато станеш слуга на останалите, когато станеш презрян. Ама не презрян, просто презрян, а просто ти ставаш слуга и те презират за това, че ти си им слуга. В този смисъл презрян. Защото хората се презират и по други причини, нали? Да се уточним. Но сега, отхвърлете и вие всичко това. Тоест той ги увещава да си променят начина на живот. Нали? Не става дума за това, че те вече са се променили. Той им казва, трябва вие да ги отхвърлите тези неща. Гняв, ярост, злоба, хулене, срамотно говорене с устата си. Не се лъжете един друг, понеже сте съблекли стария човек с делата му. И сте се облекли в новия, който се подновява в познание по образа на този, който го е създал. Едно уточнение. Господ създава и двамата. Господ създава и плътския човек. Създава и духовния човек. Нали? Тук той не говори за плътския човек. Той не говори за Адам, който беше създаден от пръст. Той говори за новия човек, който е възкресения човек. Нали? Понеже каза, сте умрели. Не го кажа. Защото умряхте. Вижте, начинът по който той говори, няма никаква логика, нали, по-човешки. Той казва, защото умряхте и животът ви е скрит в Христа. Тоест, те хем са умрели, хем имат някакъв живот, който е скрит. Как така? Ами защото има един нов живот, който идва. Една нова перспектива, нали? Която ако ти не я хванеш тази перспектива, ти си оставаш в смъртта. Не, нещо не се е дослучило. Но вие сте се, и затова той казва, вие сте се облекли, стария човек, вие сте умрели. И сте се облекли в новия. Вие сте възкресени. Значи този новия човек не е плътски човек. Той е онзи, който се подновява по образа на този, който го е създал. Където в този образ, в това горното, за което ние трябва да мислим, не може да има грък или юдеин, обрязан или необрязан, варварин, скит, роб или свободен. Но Христос е във всичко. Всичко във всичко. Все във все. Нали? Тоест, искам да видим, това е втората подправка в рецептата. Втората съставка на рецептата. Тоест, ние трябва да станем слуги един на друг. Ние трябва да внимаваме всичките да го търсиме този дух едновременно. Не аз да бъда слуга, ти нямаш нужда да бъдеш слуга, т.е. аз ще бъда слуга до гроб завинаги, докато Господ ме освободи, нали, от тази длъжност. Не, и двамата си имаме длъжност един към друг, защото аз имам едни неща, които съм по-добре в тях или съм по-богат в тях, дори материални, а ти имаш други. И аз мога да ти помагам в едни неща, ти можеш да ми помагаш в други. Ние двамата имаме нужда да си помагаме един на друг. Въпросът е дали духа, тоя дух е в нас, който ние търсим да си помагаме с това, с което можем и в което имаме нужда. И фактически Господ ни казва, аз съм ви събрал за това нещо и то може да се случва между вас. Вие можете всеки един да бъде слуга на останалите. Да си служите един на друг и фактически света да вижда как вие живеете в една хармония. Вие сте тотално различни и точно това е хубавото, защото всеки има какво да даде на другия, което той го няма. И в същото време се получава някаква хармония. Откъде идва тази хармония? Тя идва от това, което аз съм ви показал. Това, което съм аз всъщност. И това, което аз ви уча да живеете. По този начин. Аз ви уча да живеете по този начин. Вие не можете сами да ги измислите тези неща. Вие трябва да ме гледате мене, трябва да ме питате мене и трябва да ме молите да ви ги правя тези неща. Защото вие по-човешки, нали, више, вие трябва да оставите това, което вашата плът, вашето съзнание ви кара да правите и трябва да ме слушате аз какво ви карам да правите. И аз това, което ви уча. Защото вие в момента сте в състояние да се научите. И вие можете да се научите да го правите. Тоест, църквата може, въпросът е тя колко го прави. Нали? Това е, което казва Павел Исус. И тъй, като Божи избрани, свети и възлюбени, т.е. този пример, като Божи избрани, отделени от света, Бог отдели светлината от тъмнината. Тоест, ние оставаме отделени от света, Бог ни е избрал за нещо и ние трябва да започнем да живеем в Божия дом, така както Бог очаква от нас да живеем. Не така, както на нас не се иска. Не е така, както на нас не се иска. Свети и възлюбени, облечете се с милосърдие, с благо, с смирение, с кротост, дълготърпение, претърпявайте си един на друг и един на друг си прощавайте. Ако някой има оплакване против някого, както и Господ е простил вам, така прощавайте и вие. Знаете ли за какво говорите? Той говори за това, че тия всичките, които ги слушат, всичките тия приказки, и в които живее Божия дух, които са се облекли в новия, който се подновява по познание на образа на всеки, ние и се онеправдаваме от време на време. Ние не се държим добре един с друг от време на време. Нали? Понякога път не успяваме плътта да я треснем, нали? Тя да не се обажда. Нали? Тя се обажда. Обаче Господ тия неща, Той ги покрива. Той казва, вижте, аз не ви казвам, че отутре всичко ще ви бъде окей. Напротив, вие имате много път да вървите, докато тези неща се случат. Но докато те се случват, докато вие вървите по този път, това, което аз ви давам, начинът по който аз ви уча да вървите, той покрива всичко. Аз искам от вас да не отвръщате на зло със зло. Не само към света, защото света, да, той ще ви върши зло. Ама и вътре в църквата ще се случват разни неща. Внимавайте как отговаряте. Как ще отговаряте правилно на света, ако дори в църквата вие не отговаряте както трябва? Тоест, внимавайте. като Божи избрани, свети, възлюбени. Само помислете как ги насърчава и как им обяснява. Вие не разбирате какви сте всъщност. Колко е невероятно това, което се случва с вас. Претърпявайте си един на друг. Прощавайте си. Ако някой се оплаква от някой, то... Ако знаеш как се държа с мен вчера... Добре. Така е. Верно е. Така се държа. Лошо беше. Претърпила ми. Прости му. Нали? Моли се за него. Господ да му покаже милост. Господ ти е простил и на тебе. Така прощавай ти. Ти не си вършил по-малко лоши неща. И ти си ги вършил също. Господ, всичко това той го е предвидел. Всички ние трябва да осъзнаем, че това, в което той ни е събрал, това, което той ни кара да преживяваме, не е това, което на нас ни изглежда нормално. Не е това, което ние си представяме, че трябва да бъде, а е нещо съвсем различно, което ние в повече случаи не сме в състояние да го осъзнаем, но ако ние внимаваме, ако ние питаме Бога, ако ние искаме от Него да ни научи, Той точно това иска. Да ни научи. И вижте какво казва. И без противоречие този израз в 1 Тимотей 3 глава 16 стих. И без противоречие това е онзи израз, който ви споменах в Марко 10 глава 45 стих, във втория абзац. Където казва, защото наистина човешкият син дойде, не дойде да му служи. Всъщност, наистина, човешкият син не дойде да му служи. Тоест, като някакво акцентиране. И тук Павел говори по същия начин. Той казва, без никакво разногласие, без никакво отклонение от това, няма абсолютно никакво нищо, което да представя нещата по друг начин. Това е. Велика е тайната на благочестие. Този израз, той се коментира. Проповедниците, особено тия, които са богослови от някакви школи, нали, които са академици в техните семинари, те го коментират. Те имат специални в техните трудове, нали, коментари върху Библията. Те го разглеждат готова въпрос. Той е много дебел този въпрос. Какво означава това? Велика е тайната на благочестието. Нали? Аз не съм от тях. Това, което ще ви кажа, вие можете да го изпитате. Благочестието, за което ние си говорим, за тия, за това единомислие, за това, дето оставяме гняв, ярост, злоба, хулене и се обличаме в новия човек, който се облича с милосърдие, благо, смирение и кротост, дълготърпение. Благочестието. Каква е тая тайна? Ами това е тайната, на която току-що говорихме, че ти имаш, трябва да си в Исус, трябва Исус да влезе в тебе и това да може да се случва. Това е неговия модел, който ти не можеш да го изпълниш сам. Има едно тайнство, което става. Духа влиза в тебе и то се случва. И ти се държиш в това, ти стоиш в това тайнство. Тя е велика тая тайна. И следващата част на стиха, на 16 стих, е песен. Това е песен, която те са пели. Почти сме сигурни. Само не знаем мелодията. Дали, те са пели. Вижте как звучи. Тоя, който беше явен в плът, доказан чрез духа, видян от ангели, проповядван между народите, повярван в света, възнесен в слава. Виждате, той има един ритъм това нещо. И те даже, мисля, че има музикален термин на когато са еди колко си стиха там, има си някаква форма точно такава. Нали? И фактически той просто, като казва тоя, той не продължава фраза си, не продължава аргументите си. Той просто слага една песен за края на стиха. Разбирате? Защото иска да каже, този, тайната на благочестието, той, тайната не е какво, а е някой. Нали? Е тайната на благочестието. И между другото, богословите са съгласни с мене в случая. Смисъл. Те са съгласни помежду си, че става дума, че тази тайна тя е той. Тя не е нещо. Нали? Затова той казва тоя. И казва за Исус след това. Нали? Който беше явен в плът. Който дойде в нашия живот. Който беше демонстриран чрез Святия Дух. Нали? Думата доказан чрез Духа е малко спорна в някои текстове. Няма да я коментираме сега, да не се объркаме. Но казва видян от ангели. Какво означава видян от ангели? Това означава, че Исус в своето земно служение е бил наблюдаван от небесните сили. Не само от добрите, но особено от лошите. И те са го видяли. Те са видяли за какво става. Те са видяли Божията слава. Това е насърчение, защото Господ казва, аз искам да продължават да го виждат. Исус да бъде видим за света. И това сте вие. Между другото, там, където пише за това, защо жената трябва да си слага кърпа, когато се моли, аргумента, знаете ли какъв е? Има си аргументи там, свързани с Слънцето, обаче казва заради ангелите. И ти кажеш, какви са ангели? Почва да се оглеждаш. И не ги виждаш. Обаче явно те виждат. Нали? И заради тях тя трябва да слага кърпа. И така, видян от ангели, проповядван между народите, повярван в света. Тоест, Исус, като казва повярван в света, има предвид в света навън. Извън църква. Нали, че Исус е проповядван на света и света го повярва. Възнесен в слава. Защото имаше хора, които идваха от езичниците, идваха да видят Исус, искаха да видят Месията, още тогава, когато той беше с апостолите. Нали? И има един случай, мисля, че е в Йоан, където те идват, гърците идват при него и викат, може ли да го видим Месията? Те чуват, че има Месия, че евреите имат Месия, който другите го нямат. И чуват, че нещо става в Ерусалим и си говорят за това Месия, че е дошъл. И му викат на Филип, на един от апостолите, не си спомням, кой му питат, може ли да го видим? Той вика, хайде, лад, ще ми го покажа. И ходи ми го показва. Мисля, че така беше. Не само бъркам името на апостола, със сигурност. Така, възнесен в слава. И накрая той се възнася. И така, църквата трябва да бъде стълб и подпорка на истината. Исус казва, аз съм пътят, истината и живота. Тоест, църквата взима от Исус това, с което тя може да свети, това, което тя трябва да свети пред света, защото тя е светилник също, и го показва. И тези неща са много конкретни. Те са конкретни. Има неща, които са свързани с нашите взаимоотношения, има неща, които са свързани с нашите взаимоотношения с Бога, на всеки един от нас. И те предизвикват между нас, нашите взаимоотношения, да станат други, да се променят, Господ да ги моделира, така че, когато света погледне в тия неща, те ще кажат, нищо няма да кажат. Няма да могат да коментират. Няма да могат да си отворят устата и да кажат, а не, това не е така. Защото те няма да имат по-добро. Аз съм го чувал този израз. Хора, които не искаха да им говоря за Бога, казаха, все пак аз признавам, вика, че ние не сме намерили нищо по-добро от това, което пише. Той е същия човек, който ми каза, аз не искам повече да ми говориш, не се доста, като му говоря за неща. Той каза, аз вика, съзнавам, че ние нямаме по-добър отговор от Библията. Но не ми харесва. Виждате? И то е така. Има много неща, които Бог казва, не се опитайте да измислите аргументи. Аз ще ви дам аргументи. Аз ще ви дам такива аргументи, че никой няма да може да ви каже нищо. Това е аргумента на Бога. Когато той ти даде аргумента, света не може нищо да каже. Слава на Бога!